kumaɲɔgɔnya sigikafɔ minnu ni olu tɛmɛna ani Kayi force bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ, a y'a jira k'a fɔ Kayi dugu don abadabada n'u ye misali de di jamana fan dɔ ma minnu ye taabolo ɲumanw olu hukumu kɔnɔna la. General de brigade Salifu Traoré, ministre de la sécurité et de la protection civile. Mun ye denmisɛn jɛkulu tɔ ninnu olu yɛrɛ filɛ ka fara ɲɔgɔn ka hakilinaw ko olu sigi sen kan ni o de ye ka komite de veille dɔ sigi mun ka baara bɛna kɛ lakɔlɔsili nin na a ɲɔgɔnna ka na an sɔrɔ tuguni. Mohamed Zouku ale ye denmisɛn jɛkulu tɔ ɲɛmaa ye.
On nous voit dans cette résolution-là, il y a des fois où on a mis en place un comité de 20 citoyens, où l'ensemble de la jeunesse et l'ensemble des couches de taille de l'eau amèneront sur Amélie Longue, Amélie Poigne, chaque soir, Amélie à la Bonnie, Amélie à la Bouguadelle, Amélie à la Bouguadelle,
ministiri y'a jira k'a fɔ o ye hakilina ɲuman ye sabula o jɛkulutɔ in bena kɛ sababu ye maa jugu minnu ni olu be maw senkɔrɔ ka se k' olu kofɔ mun ye fanga be se ka ka baara kɛ nɔgɔya kɔnɔ cogo mun na. General de brigade Salifu Traoré, ministre de la sécurité et de la protection civile. Kayi préfecture di Miko Nahala ministre a da sera o ma a ko ye ko masuruba de Kayi kaw ma. Sariya o ka ka baara kɛ maa o maa ni i nɔ bɛ nin ko in na i ka nɔrɔ minɛ Mohamed Zouku.
Maa o maa n'i ye nkan tigɛ i ka na ni i kɛra fanga fa kɔnfɛnsɔn kɛra ka tuguni.
Bi mun ye basigi o bɛ Kayi yan nɔ sɔgɔmada in yɛrɛ la mun ye an ka ministre de l'intérieur et de la protection civile général de brigade Salif Traoré ale seginna ka taa Bamako. Issa Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamana o tɔgɔ la.